Blaðsíða 58. Rafmagn getur verið hættulegt. Hefur þú heyrt fréttir af slysum af völdum rafmagns? Ýmis rafmagnstæki létt okkur verkin og önnur eru til yndis og ánægju auka. Rafmagn getur hins vegar verið hættulegt. Bæði getur röng meðferð rafmagns valdið slysum og ef rafbúnaður er bilaður getur það valdið íkveikju. Mannslíkaminn leiðir vel rafmagn og rafstraumur getur verið lífshættulegur. Ef maður fær í sig vægan rafstraum, er það eins og að verða fyrir höggi. Sterkari rafstraumur getur brennt mann illa frá þeim stað, þar sem rafstraumurinn fer inn í líkamann, til þess staðar þar sem hann fer út úr líkamann. Þannig geta jafnt útlimir og líffæri brunnið illa. Því á alltaf að meðhöndla rafmagns áhöld með aðgát. Fjarstýringar, spennubreytar og fjöltengi. Hægt er að stýra fjölmörgum tækjum með fjarstýringu. Straumur er þá ennþá á tækjum þó slökkt hafi verið á þeim með fjarstýringu. Það er því góð regla að taka öll rafmagnstæki, eins og tölvur, tölvuskjái og sjónvarstæki, úr sambandi að notkun lokinni. Einnig á að taka spennubreyta og hleðslutæki úr sambandi þegar þau eru ekki í notkun. Nota á eingöngu leiðslur með heilli einangrun og endurnýja á strax brotnar klær, perustæði og innstungur. Stingdu aldrei of mörgum tækjum í sömu innstungu með fjöltengjum.